សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាទៀតហើយក្នុងថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទមួយដើម្បីលើកយកមកនិយាយដែលប្រធានបទយើងដែលនឹងនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺការមុតដៃនិងកំបិតបាទការមុតដៃនិងកំបិតអញ្ចឹងពួកយើងមកមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនៅក្នុងរូបភាពទី1នៅក្នុងរូបភាពទី1យើងឃើញថាមានបុរសម្នាក់មានអាយុគាត់នឹងប្រហែលជា20ឆ្នាំបាទគាត់ពាក់អាវយឺតដៃខ្លីពណ៌លឿងបាទគាត់ពាក់អាវយឺតដៃខ្លីពណ៌លឿងគាត់មានសក់ខ្មៅហើយគាត់កាត់សក់ខ្លីគាត់មើលទៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគាត់នៅក្នុងផ្ទះបាយបាទគាត់នៅក្នុងផ្ទះបាយដោយសារតែគាត់កំពុងតែកាន់បន្លែនិងកំពុងតែចិតបន្លែដើម្បីធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាពេលនេះគឺជាពេលដែលចិតញ៉ាំបាយហើយព្រោះគាត់កំពុងតែធ្វើម្ហូបយើងឃើញដៃឆ្វេងរបស់គាត់ដៃឆ្វេងរបស់គាត់កំពុងតែកាន់កាំបិតរីឯដៃស្ដាំកំពុងតែកាន់មើមការ៉ុតមួយគាត់កំពុងតែចិតការ៉ុតនោះជាចំណិតតូចតូចជាច្រើនអញ្ចឹងនៅឃើញយើងឃើញនៅក្បែរកាំបិតនោះគឺមានចំណិតការ៉ុតតូចតូចជាច្រើនដែលគាត់បានចិតរួចហើយនៅលើតុកក្បែរគាត់ផងដែរគឺយើងមានឃើញបន្លែជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលគាត់ដាក់នៅក្បែរនោះមានដូចជាមើមការ៉ុត1មានដូចជាផ្លែប៉េងប៉ោះ2ខ្ទឹមបារាំងក៏ដូចជាផ្លែម្ទេសផ្លោផងដែរអញ្ចឹងគាត់ដាក់បន្លែផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅលើតុកក្បែរដៃរបស់គាត់ងាយស្រួលក្នុងការគាត់យកមកចិតដើម្បីធ្វើម្ហូបដើម្បីញ៉ាំជាមួយនឹងបាយអញ្ចឹងបរិសុទ្ធនោះគាត់កំពុងតែចិតបន្លែដើម្បីធ្វើម្ហូបក្នុងការញ៉ាំបាយចូលដល់រូបភាពទី2នៅក្នុងរូបភាពទី2យើងឃើញថាបរិសុទ្ធដដែលគាត់កំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះបាយហើយចិតបន្លែដូចមុនអញ្ចឹងគាត់ចិតការ៉ុតមួយចំណិតទៅមួយចំណិតតូចតូចជាច្រើនដាក់នៅលើតុកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពទី2នេះយើងឃើញថាបរិសុទ្ធនោះបានបើកភ្នែកធំធំហើយញញឹមថ្មីរបស់គាត់ចេញថ្មីសស្ញាចតែម្ដងព្រោះថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាឈឺយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនៅពេលដែលយើងឈឺយើងនឹងបើកភ្នែកធំធំហើយញញឹមថ្មីដើម្បីសម្ដែងអំពីការឈឺចាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺបរិសុទ្ធនោះគាត់បានចិតបន្លែហើយគាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងការងាររបស់គាត់ដែលកំពុងធ្វើនោះទេបាទគាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់នោះទេអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យដៃឆ្វេងរបស់គាត់ដែលកាន់កាំបិតនោះចិតត្រូវនឹងដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មុតដៃបាទអញ្ចឹងដៃស្ដាំរបស់គាត់ត្រូវបានមុតនឹងកាំបិតដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកាន់កាំបិតឬរបស់មុតស្រួចផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចបាទព្រោះថាប្រសិនបើយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្ននោះទេកាំបិតឬរបស់មុតស្រួចផ្សេងផ្សេងអាចនឹងមុតយើងជាយថាហេតុបានព្រោះរបស់ស្រួចស្រួចនឹងកាំបិតគឺងាយនឹងមុតខ្លាំងណាស់បាទងាយនឹងមុតខ្លាំងណាស់ដូច្នេះយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ព្រោះប្រសិនបើមុតឬមានគ្រោះថ្នាក់យើងអាចនឹងមានការឈឺចាប់មានឈាមហូរក៏ដូចជាខាតពេលវេលានៅក្នុងការទៅមន្ទីរពេទ្យជាដើមហើយខាតថវិកាក្នុងការព្យាបាលវាដូច្នេះយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលកាន់របស់ស្រួចឬមុតដូចជាកាំបិតនិងអំបែងជាដើមដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះបរិសុទ្ធនេះគាត់ពុំបានប្រយ័ត្ននៅក្នុងការចិតបន្លែនោះទេដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យកាំបិតរបស់គាត់មុតដៃស្ដាំរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងចូលមកដល់រូបភាពទី3នៅក្នុងរូបភាពទី3យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់បានចិតដាក់ចិតបន្លែហើយកាំបិតរបស់គាត់មុតដៃស្ដាំរបស់គាត់ហើយបរិសុទ្ធនោះបានសម្ដែងនឹងការឈឺចាប់ដោយទឹកមុខរបស់គាត់គឺញញថ្មិញហើយផ្នែករបស់គាត់សម្លឹងទៅដៃស្ដាំរបស់គាត់យើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគាត់បានយកដៃឆ្វេងរបស់គាត់ចាប់ដៃស្ដាំឡើងបាទយកដៃឆ្វេងរបស់គាត់ចាប់ដៃស្ដាំឡើងហើយយកមកមើលអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដៃស្ដាំឡើងបែបនេះគឺដើម្បីយកមកមើលមុខរបួសបាទគាត់មើលមុខរបួសដែលមុតនឹងកាំបិតអញ្ចឹងកន្លែងដែលមុតឬក៏កន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬយើងហៅថាមុខរបួសដូច្នេះហើយមុខរបួសដែលមុតដោយកាំបិតឬមុតដោយរបស់ស្រួចផ្សេងផ្សេងតែងតែមានសភាពមានហូរឈាមហើយនឹងឈឺចាប់អញ្ចឹងគាត់បានមើលមុខរបួសគាត់តើមុខរបួសគាត់ធ្ងន់ធ្ងរដែរឬទេដូច្នេះហើយទើបគាត់ចាប់យកដៃឆ្វេងចាប់ដៃស្ដាំឡើងខ្ពស់បន្តិចដើម្បីយកមកមើលហើយនៅក្នុងអាការៈបែបនេះគឺគាត់សម្ដែងនឹងការឈឺចាប់ចំពោះដៃរបស់គាត់ដែលបានមុតកាំបិតយ៉ាងខ្លាំងយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីមុតដៃហើយបរិសុទ្ធនោះបានទុកកាំបិតចោះនៅលើតុកអញ្ចឹងគាត់បានទុកកាំបិតចុះនៅលើតុហើយគាត់បានមើលដៃរបស់គាត់យើងឃើញបន្លែនិងកាំបិតនៅលើតុរាយប៉ាយតែម្ដងបានន័យថាបរិសុទ្ធនោះគាត់ស្លន់ស្លោឬក៏គាត់ភ័យ អញ្ចឹងហើយគាត់ពុំបានរៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នោះទេដោយសារតែគាត់មុតដៃបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការទុកដាក់របស់ស្រួចស្រួចឬក៏មុតយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរព្រោះប្រសិនបើយើងទុកមិនមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នោះទេយើងអាចប៉ះរបស់នោះដែលចៃដន្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប៉ះនិតរបស់នោះដែលចៃដន្យយើងអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសាររបស់នោះម្ដងទៀតដូច្នេះដូចជានៅក្នុងរូបភាពនេះប្រសិនបើគាត់ដាក់ដៃទៅលើតុវិញនោះគាត់នឹងមុតកំបិតម្ដងទៀតជាក់ជាមិនខានដោយសារតែគាត់ទុករបស់ឬក៏ទុកកំបិតរបស់គាត់មិនមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឬក៏មិនបានទុកដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលគាត់មុតដៃម្ដងហើយចូលមកដល់រូបភាពទី4នៅក្នុងរូបភាពទី4យើងឃើញថាបុរសនោះគាត់នៅតែសម្ដែងភាពឈឺចាប់របស់គាត់ដោយគាត់បានបើកភ្នែកធំធំមើលទៅលើដៃស្ដាំរបស់គាត់ហើយគាត់នៅតែញញឹមថ្មញដដែលព្រោះថាការមុតនឹងកំបិតគឺមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដោយយើងឃើញថានៅលើដៃស្ដាំរបស់គាត់ដែលដាក់នៅចំពីមុខគាត់គាត់បានលើកដៃស្ដាំដាក់នៅចំពីមុខគាត់ហើយគាត់សម្លឹងមើលយើងឃើញថាដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺមានហូរឈាមចេញមកយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមុតឬមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការប៉ះពាល់របស់ស្រួយស្រួយឬក៏របស់មុតដូចជាកំបិតនោះឈាមនឹងហូរចេញមកក្រៅយ៉ាងច្រើនដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់និងមានរបួសអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគាត់បានយកដៃឆ្វេងរបស់គាត់ចាប់កាន់ដៃស្ដាំបាទចាប់កាន់កដៃដៃស្ដាំហើយលើកដៃនោះឡើងលើកដៃស្ដាំឡើងហើយគាត់មើលយើងឃើញមានឈាមចេញពីម្រាមដៃនាងអញ្ចឹងម្រាមដៃរបស់យើងគឺមានម្រាម5បាទមានម្រាមមេដៃម្រាមចង្អុលដៃម្រាមដៃកណ្ដាលម្រាមដៃនាងនិងម្រាមកូនដៃអញ្ចឹងគាត់មុតម្រាមនៃគាត់មុតនេះយើងឃើញថាឈាមបានហូរចេញពីម្រាមដៃនាងដែលនៅក្បែរកូនដៃអញ្ចឹងម្រាមដៃនាងឈាមហូរចេញមកគឺហូរមកប្រឡាក់នឹងម្រាមដៃនាងក៏ដូចជាម្រាមកូនដៃផងដែរព្រោះម្រាមដៃនាងនិងម្រាមកូនដៃគឺនៅជិតគ្នាបាទម្រាមទាំងពីរនេះគឺនៅជិតគ្នាដូច្នេះហើយនៅពេលដែលម្រាមដៃនាងមានឈាមវានឹងហូរមកប្រឡាក់ម្រាមដៃកូនដូចគ្នាមកដល់រូបភាពទី5នៅក្នុងរូបភាពទី5យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីបុរសនោះបានមុតដៃហើយគាត់បានសម្លឹងមើលមុខរបួសគាត់អស់ពេលយ៉ាងយូររួចមកហើយនោះរំពេចនោះគាត់ក៏បានរត់ចេញពីផ្ទះបាយអញ្ចឹងអម្បាញ់មិញគាត់ធ្វើម្ហូបនៅក្នុងផ្ទះបាយបន្ទាប់ពីគាត់មុតដៃគាត់បានចេញពីក្នុងផ្ទះបាយហើយគាត់ចូលមកបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងគាត់រត់ចូលបន្ទប់ទឹកតាមទ្វារបន្ទប់ទឹកបាទបន្ទប់ទឹករបស់គាត់គឺមានទ្វារមួយហើយនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនោះគឺមានបង្អួចមួយបាទបង្អួចកញ្ចក់អញ្ចឹងយើងឃើញថាកញ្ចក់កំពុងតែបើកដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលនិងពន្លឺចេញចូលហើយនៅក្បែរកញ្ចក់នោះយើងឃើញថាមានទូមួយដែលកូនទូមួយនោះគឺជាទូសម្រាប់ដាក់សម្ភារៈដូចជាថ្នាំដុសធ្មេញថ្នាំដុសធ្មេញសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូដុសខ្លួនថ្នាំនិងបងបិទដំបៅផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ធ្វើការសង្គ្រោះបឋមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានរបួសបន្តិចបន្តួចយើងត្រូវធ្វើការសង្គ្រោះបឋមមុននឹងទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏មុននឹងទៅកន្លែងព្យាបាលព្រោះការសង្គ្រោះបឋមអាចធ្វើឲ្យយើងផុតគ្រោះថ្នាក់បានដូច្នេះបុរសម្នាក់នោះគាត់បានរត់ចូលមកក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅក្រោមប្រអប់សង្គ្រោះបឋមនោះគឺមានឡាបូសម្រាប់លាងដៃមួយហើយនៅលើឡាបូនោះគឺមានក្បាលរ៉ូប៊ីណេសម្រាប់បង្ហូរទឹកផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់រត់បណ្ដាលដៃឆ្វេងរបស់គាត់ចាប់កាន់ដៃស្ដាំបណ្ដាលអញ្ចឹងគាត់ចាប់កាន់ដៃស្ដាំដែលមុតបណ្ដាលហើយរត់ចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកយើងឃើញថាឈាមកំពុងតែស្រក់ចេញពីម្រាមដៃរបស់គាត់ឈាមកំពុងតែស្រក់ចេញពីម្រាមដៃរបស់គាត់ផងដែរចូលមកដល់រូបភាពទី6នៅក្នុងរូបភាពទី6យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីបុរសនោះបានចូលមកដល់បន្ទប់ទឹកហើយគាត់បានរត់សំដៅមករកឡាបូលាងដៃអញ្ចឹងគាត់រត់មករកឡាបូលាងដៃដោយនៅក្នុងឡាបូលាងដៃនេះយើងឃើញថានៅខាងលើឡាបូគឺមានក្បាលរ៉ូប៊ីណេទឹកមួយគាត់បានបើករ៉ូប៊ីណេទឹកនោះដើម្បីឲ្យទឹកហូរចេញមកបាទគាត់បើកទឹកដើម្បីឲ្យទឹកហូរចេញហើយគាត់ដាក់ដៃទៅក្រោមទឹកនោះដើម្បីលាងសម្អាតដៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានរបួសហើយធ្វើឲ្យមានការហូរឈាមឬក៏ដាច់រលាត់ស្បែកផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវធ្វើការលាងសម្អាតមុខរបួសនោះឲ្យបានស្អាតប្រសិនបើយើងមិនលាងសម្អាតនោះទេមេរោគនឹងអាចជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងតាមរយៈមុខរបួសនោះជាក់ជាមិនខានដូច្នេះបុរសនោះគាត់ត្រូវលាងដៃរបស់គាត់ដែលមានមុខរបួសឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនមុននឹងធ្វើការព្យាបាលធ្វើដូចនេះគឺមេរោគមិនអាចចូលមកក្នុងខ្លួនតាមរយៈមុខរបួសបានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគាត់លាងដៃរបស់គាត់ដោយគាត់លាងឈាមក៏ដូចជាមេរោគនៅក្បែរដៃរបស់គាត់ឲ្យបានស្អាតសិននៅក្នុងរូបភាពទី7 នៅក្នុងរូបភាពទី7យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីលាងដៃរួចហើយបុរសម្នាក់នោះគាត់បានយកសំឡីមួយដុំបាទសំឡីមួយដុំសំឡីគឺមានពណ៌សអញ្ចឹងគាត់បានយកសំឡីមកហើយគាត់បានយកខ្ទប់ទៅនឹងមុខរបួសរបស់គាត់ឬក៏ខ្ទប់ទៅនឹងដៃស្ដាំដែលមានរបួសអញ្ចឹងគាត់យកសំឡីមកដើម្បីខ្ទប់ទៅមុខរបួសកុំឲ្យហូរឈាមហើយគាត់ជូតឈាមនោះចេញយើងឃើញថានៅក្នុងរូបភាពនេះគាត់បានធ្វើមុខជូរបាទបុរសនោះគាត់ធ្វើមុខជូរដោយបើកភ្នែកតូចៗហើយមាត់គាត់ស្រួចអញ្ចឹងគាត់ធ្វើមុខបែបនេះគឺបានន័យថាមុខជូរគឺបានន័យថាគាត់កំពុងតែឈឺអញ្ចឹងហើយគាត់បានយកសំឡីមកជូតឈាមចេញដើម្បីកុំឲ្យប្រឡាក់ដៃគាត់ទៀតហើយគាត់យកសំឡីទៅខ្ទប់លើមុខរបួសដើម្បីខាត់ឈាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមុតដៃគុំយើងមិនត្រូវប្រើប្រាស់របស់ដែលកខ្វក់នោះទេយើងត្រូវប្រើសំឡីឬក្រណាត់ដែលស្អាតដើម្បីជូតឈាមចេញព្រោះថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់របស់កខ្វក់មេរោគនៅដែលនៅរបស់កខ្វក់នោះអាចនឹងជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងតាមរយៈមុខរបួសដូច្នេះហើយយើងត្រូវធ្វើតាមបរិសម្នាក់នេះបាទបរិសម្នាក់នេះគាត់បានយកសំឡីមកខ្ទប់មុខរបួសហើយនឹងខាត់ឈាមដើម្បីកុំឲ្យឈាមហូរធ្វើដូចនេះគឺការរក្សាអនាម័យខ្លួនប្រាណរបស់គាត់កុំឲ្យមានមេរោគចូលមកដល់រូបភាពទី8រូបភាពទី8យើងឃើញថាបរិសម្នាក់នោះកាន់សំឡីនៅដៃឆ្វេងរបស់គាត់បាទដៃឆ្វេងរបស់គាត់កាន់សំឡីរីឯដៃស្ដាំរបស់គាត់លើកឡើងបានន័យថាគាត់បានជូតឈាមចេញពីដៃស្ដាំរបស់គាត់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺមានស្នាមមុខរបួសនៅនឹងម្រាមដៃនាងបាទនៅនឹងម្រាមដៃនាងរបស់គាត់គឺមានស្នាមមុខរបួសប៉ុន្តែពុំមានឈាមហូរទៀតទេបាទពុំមានឈាមហូរទេអញ្ចឹងឈាមឈប់ហូរហើយដោយសារតែគាត់ជូតឈាមនោះចេញហើយគាត់បានយកសំឡីខ្ទប់ទៅលើមុខរបួសដើម្បីខាត់ឈាមបន្ទាប់ពីខាត់ឈាមឈាមក៏ឈប់ហូរពេលនោះបុរសនោះគាត់បានប្រែប្រួលទឹកមុខរបស់គាត់ដោយគាត់មុខគាត់រាងញញឹមបន្តិចបាទពីមុនគាត់មានមុខជូរដោយសារគាត់ឈឺហើយមានឈាមហូរក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ខាត់ឈាមហើយគាត់ក៏ប្រែទឹកមុខមកជាញញឹមវិញព្រោះថាគាត់សប្បាយចិត្តដោយសារតែមុខរបួសរបស់គាត់លែងមានឈាមហូរទៀតហើយដូច្នេះវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនោះទេដល់គាត់ព្រោះគាត់បានខាត់ឈាមបានសម្រេចនៅក្នុងរូបភាពទី9នៅក្នុងរូបភាពទី9យើងឃើញថាបុរសម្នាក់នោះបន្ទាប់ពីគាត់ឈឺគាត់ខាត់ឈាមហើយបាទគាត់ខាត់ឈាមរួចហើយគាត់ក៏បានបើកទូដែលនៅលើឡាបូលៀងណៃនោះបាទកូនទូនោះគឺមានដូចជាច្រាសដុសថ្មីថ្នាំដុសថ្មីសាប៊ូលៀងដៃសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូដុសខ្លួនជាដើមហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាគាត់បានទាញយកនៅប្រអប់មួយបាទទាញប្រអប់មួយចេញពីទូនោះដោយប្រអប់នោះគឺជាប្រអប់នៃបង់បិទដំបៅបាទគាត់យកប្រអប់នៃបង់បិទដំបៅចេញមកអញ្ចឹងគាត់បានយកបង់បិទដំបៅនោះមកចាក់លើបាតដៃយើងឃើញថាបង់បិទដំបៅចេញពីប្រអប់នោះមានចំនួន1អញ្ចឹងបានន័យថាប្រអប់បង់បិទដំបៅរបស់គាត់នៅសល់តែ1នោះទេបាទបង់បិទដំបៅគឺយើងយកមកដើម្បីរុំលើមុខរបួសដើម្បីកុំឲ្យមានមេរោគចូលព្រោះថាទោះបីជាយើងជូតមុខរបួសស្អាតហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនរុំវាឲ្យបានជិតល្អនោះទេមេរោគនឹងជ្រៀតចូលជាក់ជាមិនខានព្រោះថាមេរោគនៅក្នុងបរិយាកាសដូច្នេះប្រសិនបើយើងមិនបានរុំរបួសមេរោគនឹងចូលក្នុងខ្លួនយើងតាមរយៈរបួសនោះមិនខានអញ្ចឹងក្នុងការរុំរបួសយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅរបស់ស្អាតដូចជាបង់បិទដំបៅឬក៏ក្រណាត់ស្អាតព្រោះថារបស់ទាំងពីរនេះគឺអាចការពារមេរោគបានប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងយករបស់មិនស្អាតមកធ្វើការរុំរបួសនោះមេរោគនឹងចូលមកខ្លួនយើងតាមរយៈមុខរបួសនោះនៅក្នុងរូបភាពនេះបុរសនោះគាត់បានយកបង់បិទដំបៅដើម្បីយកមករុំរបួសគាត់អញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ចាក់បង់បិទដំបៅចេញពីក្នុងប្រអប់នៅក្នុងរូបភាពទី10នៅក្នុងរូបភាពទី10យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់ចាក់បង់បិទដំបៅចេញពីក្នុងប្រអប់មកគឺបង់បិទដំបៅនោះនៅសល់តែមួយតែប៉ុណ្ណោះដោយគាត់បានលើកប្រអប់ឡើងដើម្បីបើកផ្នែកមើលទៅក្នុងប្រអប់នោះយើងឃើញក្នុងរូបភាពនេះដៃឆ្វេងរបស់គាត់កាន់ប្រអប់បង់បិទដំបៅឡើងកម្ពស់នឹងភ្នែកហើយគាត់បិទភ្នែកម្ខាងបើកភ្នែកម្ខាងអញ្ចឹងបានគាត់បិទភ្នែកម្ខាងបើកភ្នែកម្ខាងហើយភ្នែកដែលបើកនោះគឺសម្លឹងចូលទៅមើលក្នុងប្រអប់គឺធ្វើឡើងបែបនេះដើម្បីគាត់ពិនិត្យមើលថាតើបង់បិទដំបៅអស់ហើយឬនៅអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថាបង់បិទដំបៅនៅសល់តែមួយដែលគាត់នៅសល់តែមួយដែលគាត់កាន់នៅនឹងដៃស្ដាំហើយនៅក្នុងប្រអប់គឺពុំមានបង់បិទដំបៅសល់ទៀតនោះទេចូលដល់រូបភាពទី10រូបភាពទី11នៅក្នុងរូបភាពទី11យើងឃើញថាបុរសម្នាក់នោះបន្ទាប់ពីយកបង់បិទដំបៅបានហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបក អញ្ចឹងបងបတ်ដំបៅគឺមានសភាពស្អិតបាទបងបတ်ដំបៅគឺមានសភាពស្អិតដើម្បីឲ្យរុំជាប់ជាមួយនឹងដៃដូច្នេះដើម្បីការពារសភាពស្អិតនោះកុំឲ្យស្អិតទៅនឹងវត្ថុផ្សេងផ្សេងបងបတ်ដំបៅគឺគេគ្របទៅដោយផ្លាស្ទិកមួយអញ្ចឹងគេគ្របទៅដោយផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បងបတ်ដំបៅនោះបានឬក៏យកមកបတ်លើមុខរបួសបានយើងត្រូវបកផ្លាស្ទិកនោះចេញនៅក្នុងរូបភាពទី11នេះយើងឃើញថាបងបတ်ដំបៅគឺមានពណ៌ប្រផេះបាទបងបတ်ដំបៅគឺមានពណ៌ប្រផេះហើយផ្លាស្ទិកដែលគ្របពីលើបងបတ်ដំបៅនៅកន្លែងស្អិតនោះគឺមានពណ៌សអញ្ចឹងគេយកផ្លាស្ទិកពណ៌សគ្របបတ်ពីលើកន្លែងដែលស្អិតនៃបងបတ်ដំបៅបាទដើម្បីកុំឲ្យបងបတ်ដំបៅស្អិតទៅកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់បានបុរសនោះគាត់បានយកដៃរបស់គាត់បកនៅផ្លាស្ទិកពណ៌សនោះចេញបាទនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគាត់កំពុងតែបកផ្លាស្ទិកពណ៌សចេញពីកន្លែងស្អិតនៃបងបတ်ដំបៅចូលដល់រូបភាពទី12នៅក្នុងរូបភាពទី12បន្ទាប់ពីបុរសនោះគាត់បានបកផ្លាស្ទិកចេញពីកន្លែងស្អិតនៃបងបတ်ដំបៅហើយគាត់បានយកបងបတ်ដំបៅនោះមករុំលើដៃម្រាមដៃនាងរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរូបភាពនេះគឺមានដៃចំនួន2ដៃឆ្វេងមួយនិងដៃស្ដាំមួយហើយដៃដែលមានរបួសគឺដៃស្ដាំម្រាមនាងដៃអញ្ចឹងម្រាមនាងដៃរបស់គាត់គឺមានមុខរបួសដោយសារមុតកំបិតដូច្នេះគាត់យកបងបတ်ដំបៅដែលគាត់ទើបតែបករួចនោះមកគាត់យកបងបတ်ដំបៅដែលទើបតែបករួចនោះមកបិទពីលើដៃនាងរបស់គាត់គឺបិទពីលើមុខរបួសតែម្ដងបាទធ្វើបែបនេះដើម្បីការពារកុំឲ្យមុខរបួសរបស់គាត់មានមេរោគចូលបាទធ្វើកុំឲ្យមានមេរោគចូលក្នុងមុខរបួសរបស់គាត់ចូលមកដល់រូបភាពទី13នៅក្នុងរូបភាពទី13យើងឃើញថាបុរសនោះគាត់បានប្រែប្រួលទឹកមុខរបស់គាត់ទៅជាសប្បាយចិត្តវិញបាទយើងឃើញថាគាត់ហាមាត់ញញឹមគាត់ញញឹមមើលទៅលើដៃស្ដាំរបស់គាត់អញ្ចឹងដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺមានរបួសក៏ប៉ុន្តែរបួសរបស់គាត់បានរុំនឹងបងបတ်ដំបៅរួចហើយដូច្នេះបានន័យថាគាត់បានការពារដៃរបស់គាត់កុំឲ្យមានមេរោគចូលរួចហើយហើយឈាមរបស់គាត់ក៏ឈប់ហូរទៀតដែរអញ្ចឹងគាត់លឹងលែងមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយដូច្នេះគាត់បានមើលដៃរបស់គាត់ហើយគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយគាត់គិតថាគាត់មិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេបន្ទាប់ពីការមុតកំបិតនេះព្រោះគាត់បានធ្វើចេះពិធីសង្គ្រោះបឋមបាទគាត់ចេះវិធីសង្គ្រោះបឋមដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីបានរុំដៃហើយនៅក្នុងរូបភាពទី14នៅក្នុងរូបភាពទី14បន្ទាប់ពីគាត់រុំដៃគាត់នឹងបងបတ်ដំបៅរួចហើយបុរសនោះគាត់ក៏បានចូលមកក្នុងផ្ទះបាយវិញបាទគាត់ចូលមកក្នុងផ្ទះបាយវិញគាត់ចូលមកដើម្បីបន្តការចាត់បន្លែធ្វើម្ហូបរបស់គាត់បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបុរសនោះគាត់កាន់ការ៉ុតដដែលបាទគាត់កាន់ការ៉ុតហើយចិតចំណិតការ៉ុតនោះជាចំណិតតូចតូចជាច្រើនដាក់នៅលើតុបាទម្ដងនេះគឺគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាងមុនបាទព្រោះថាយើងឃើញថាដៃរបស់គាត់កាន់កាំបិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយដៃម្ខាងទៀតរបស់គាត់ដែលកាន់ការ៉ុតក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះថាគាត់មិនធ្វើឲ្យមានការមុតដៃជាលើកទី2ទៀតនោះទេព្រោះការមុតដៃគឺវាធ្វើឲ្យឈឺហើយមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាងមុននៅក្នុងរូបភាពទី15នៅក្នុងរូបភាពទី15យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធបានធ្វើមហោបរួចរាល់ហើយបាទបរិសុទ្ធម្នាក់នោះគាត់ធ្វើមហោបរួចរាល់ហើយគាត់ក៏បាននឹកឃើញទៅដល់បងបတ်ដំបៅដែរអស់បាទអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានយកប្រអប់បងបတ်ដំបៅមកចាក់មើលម្ដងទៀតថាតើវាអស់ហើយឬនៅបាទនៅក្នុងរូបភាពនេះគាត់យកដៃឆ្វេងរបស់គាត់កាន់បងបတ်ដំបៅកាន់ប្រអប់បងបတ်ដំបៅលើកឡើងលើហើយចាក់ចុះក្រោមអញ្ចឹងមាត់បងបတ်ដំបៅគឺចាក់ចុះក្រោមដើម្បីឲ្យបងបတ်ដំបៅធ្លាក់ក៏ប៉ុន្តែពុំមានបងបတ်ដំបៅធ្លាក់នោះទេដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានគិតទៅដល់បងបတ်ដំបៅថាតើវាអស់ហើយឬនៅអញ្ចឹងគាត់បានសួរខ្លួនឯងថាបងបတ်ដំបៅនេះអស់ហើយឬនៅយើងឃើញបងបတ်ដំបៅដែលគាត់កំពុងតែគិតហើយមានសញ្ញាសួរនៅក្បែរនោះអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលគាត់ចាក់បងបတ်ដំបៅចេញពីប្រអប់មិនមានចេញនោះទេបានន័យថាបងបတ်ដំបៅរបស់គាត់អស់ហើយនៅក្នុងរូបភាពទី16រូបភាពទី16បន្ទាប់ពីបងបတ်ដំបៅរបស់គាត់អស់បុរសនោះក៏គាត់បានដើរទៅហ្វាម៉ាស៊ីបាទឬក៏ឱសថស្ថានអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លែងដែលមានលក់បងបတ်ដំបៅគឺមានដូចជាឱសថស្ថានឬក៏មន្ទីរពេទ្យឬក៏តូបលក់ចាប់ហួយផ្សេងៗអញ្ចឹងនៅក្នុងតូបលក់ចាប់ហួយក៏មានលក់បងបတ်ដំបៅដែរហើយនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺឃើញថាគាត់បានដើរទៅដល់កន្លែងលក់ថ្នាំមួយបាទកន្លែងលក់ថ្នាំយើងហៅថាឱសថស្ថានយើងអាចហៅបាន2 pharmacy ឬក៏ឱសថស្ថាន បាទកន្លែងទាំងពីរនេះគឺជាកន្លែងដែលលក់ថ្នាំពេទ្យនិងលក់សម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រឬក៏សម្ភារៈពេទ្យអញ្ចឹងគាត់ដើរទៅទីនោះយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺនៅមាត់ទ្វាររបស់អសស្ថាននោះគឺមានផ្លាកសញ្ញាបូកមួយបាទផ្លាកសញ្ញាបូកអញ្ចឹងសញ្ញាពេទ្យឬក៏សញ្ញាសង្គ្រោះគឺមានសញ្ញាបូកពណ៌ក្រហមផ្ទៃពណ៌សអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថាទ្វារនៅខាងលើទ្វារចូលគឺយើងឃើញមានសញ្ញាបូកពណ៌ក្រហមនៅលើផ្ទៃពណ៌សដូច្នេះបានន័យថាសញ្ញានេះគឺជាសញ្ញាពេទ្យបាទបុរសនោះគាត់បានដើរទៅដល់អសត់ស្ថានឬក៏ទៅដល់ពេទ្យនោះនៅក្នុងរូបភាពទី17បាទចូលដល់នៅក្នុងរូបភាពទី17វិញបុរសម្នាក់នោះបានជួបជាមួយនឹងអ្នកលក់បាទជួបជាមួយនឹងអ្នកលក់ឬក៏គ្រូពេទ្យឬក៏ម្ចាស់អសត់ស្ថានអញ្ចឹងគាត់ជួបហើយគាត់បាននិយាយទៅកាន់ម្ចាស់អសត់ស្ថាននោះថាគាត់ត្រូវការបង់បិទដំបៅមួយប្រអប់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅពីលើបុរសនោះគឺមានបង់បិទដំបៅជាច្រើនអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់កំពុងតែនិយាយទៅកាន់ម្ចាស់អសត់ស្ថានឬក៏គ្រូពេទ្យថាគាត់ចង់ទិញបង់បិទដំបៅបាទចំណែកម្ចាស់អសត់ស្ថានវិញយើងឃើញថាគាត់ពាក់អាវសដៃខ្លីហើយមានចងអៀមពណ៌ទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងគាត់ពាក់អាវសដៃខ្លីចងអៀមពណ៌ទឹកសមុទ្រចំណែកសក់របស់គាត់គឺទំពែកអញ្ចឹងគាត់ទំពែកក្បាលគាត់មានសក់តែខាងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញនៅក្នុងដៃរបស់ម្ចាស់អសត់ស្ថានឬក៏គ្រូពេទ្យនោះគឺមានការបង់បិទដំបៅមួយប្រអប់អញ្ចឹងបុរសនោះគាត់ទិញបង់បិទដំបៅដូច្នេះហើយទើបម្ចាស់អសត់ស្ថានគាត់យកបង់បិទដំបៅឲ្យទៅបុរសនោះអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់គឺកំពុងតែធ្វើការទិញលក់គ្នានៅបង់បិទដំបៅដូច្នេះម្ចាស់អសត់ស្ថានត្រូវប្រគល់បង់បិទដំបៅទៅឲ្យបុរសនោះចំណែកបុរសនោះគាត់ត្រូវប្រគល់លុយថ្លៃបង់បិទដំបៅទៅឲ្យម្ចាស់អសត់ស្ថានវិញអញ្ចឹងរាល់ការទិញលក់យើងត្រូវប្រគល់ទំនិញនិងប្រគល់លុយទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាការទិញនៅក្នុងអសត់ស្ថាននេះអញ្ចឹងហើយអសត់ស្ថានគឺយើងមិនមែនលក់តែបង់បិទដំបៅតែមួយមុខនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងលក់ជាច្រើនដូចជាថ្នាំដូចជាបង់បិទដំបៅដូចជាសេរ៉ូមដូចជាម្ជុលចាក់ថ្នាំជាដើមអញ្ចឹងសម្ភារៈរបស់ពេទ្យឬក៏សម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រមានលក់នៅក្នុងអសត់ស្ថានបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងចង់ទិញថ្នាំឬក៏ចង់ទិញបង់បិទដំបៅផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវទៅរកអសត់ស្ថានដើម្បីឲ្យគេផ្សំថ្នាំឲ្យបាទចំពោះការផ្សំថ្នាំទៀតសោតគឺយើងមិនត្រូវផ្សំផ្ដេសផ្ដាសនោះទេគឺយើងត្រូវផ្សំតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់ពេទ្យអញ្ចឹងការណែនាំរបស់ពេទ្យគេហៅថាវេជ្ជបញ្ជាដូច្នេះនៅពេលដែលយើងឈឺយើងត្រូវទៅពេទ្យបន្ទាប់មកយកវេជ្ជបញ្ជាដើម្បីមកផ្សំថ្នាំនៅតាមអសត់ស្ថានដែលស្របច្បាប់នានាដើម្បីព្យាបាលជំងឺយើងឲ្យបានជាសះស្បើយ។